ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลทั่วโลกยกระดับมาตรการสู้โควิด19ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันปิดพรมแดนสหรัฐและแคนาดาชั่วคราวสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นและตลาดหุ้นร่วงอีกรอบนะครับคาดว่าเศรษฐกิจโลกถดถอยครึ่งปีนี้แต่จะฟื้นตัวครึ่งปีหลังในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับประเทศเอเชียเริ่มระวังการระบาดรอบ2จากผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อินเดียปั่นป่วนหลังจากหมอยาแผนโบราณวางขายสูตรยารักษาโคโรนาไวรัสนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวนครซานฟรานซิสโกต่อคิวซื้อกัญชาไปตุนไว้ในช่วงกักตัวอยู่บ้านนะครับส่งท้ายกันวันนี้อะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำในช่วงเว้นระยะห่างทางสังคมติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกนะครับรัฐบาลในหลายประเทศตัดสินใจยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งรวมถึงการห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับมาตรการดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ในยุโรปในวันพุธทำให้เกิดภาวะการจราจรคับข้างที่บริเวณด่านข้ามพรมแดนของประเทศต่างๆแม้ว่าทางการท้องถิ่นจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางและลูกจ้างพนักงานรวมทั้งคนขับรถบรรทุกส่งเสบียงยาและเวชภัณฑ์ต่างๆผ่านแดนได้เท่านั้นก็ตามนะครับที่มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลได้สั่งปิดเมืองบางเมืองเป็นเวลา2สัปดาห์ส่งผลให้การจราจรบนถนนหลวงเชื่อมต่อมาเลเซียกับสิงคโปร์นั้นติดขัดอย่างหนักนะครับที่ซาอุดิอาระเบียรัฐบาลแจ้งภาคธุรกิจให้อนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากบ้านได้ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปที่ทำงานนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตัวเองซึ่งรวมทั้งการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นด้วยที่ออสเตรเลียนะครับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับมนุษย์เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานรัฐต่างๆสามารถออกคำสั่งและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและประกาศเคอร์ฟิวตามแต่เห็นสมควรรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าหลายประเทศนั้นเริ่มดำเนินการคล้ายๆกันเพื่อจำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คนด้วยความหวังที่จะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ลดลงนะครับข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้นอยู่ที่มากกว่า 214,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วไม่น้อยกว่า 8,700คนด้วยกันนะครับและที่สหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐและแคนาดาตกลงที่จะปิดพรมแดนระหว่างกันสำหรับการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็นขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังเร่งหาทางสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยในวันพุธนะครับว่ามาตรการปิดพรมแดนครั้งนี้จะมีผลชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสพร้อมยืนยันการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสองประเทศเพื่อนบ้านไว้เป็นปกติประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความด้วยนะครับว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศภายใต้มาตรการล่าสุดพลเมืองของทั้งคู่จะไม่สามารถข้ามพรมแดนได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับขณะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ข้ามพรมแดนได้นั้นจะรวมถึงผู้ที่มีอาชีพขับรถบรรทุกส่งของและพลเมืองแคนาดาที่ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งของปีอาศัยอยู่ในสหรัฐนะครับไปที่ยุโรปบ้างนะครับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในยุโรปยังอยู่ในระดับที่น่ากังวลด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกทำให้องค์การอนามัยโลกออกปากขอให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินมาตรการเชิงรุกเต็มรูปแบบเพื่อสู้วิกฤตนี้นะครับคริสเตียนลินไมเยอร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเหตุผลที่รายงานตัวเลขโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั้นอาจเป็นเพราะหลายคนไม่ได้รับการตรวจก่อนหน้านี้หรือเป็นเพราะกรณีการติดเชื้อในคนกลุ่มใหญ่พร้อมๆกันซึ่งทำให้หลายประเทศมีปัญหาไม่สามารถรับมือได้ทันนะครับอย่างเช่นประเทศในยุโรปที่กำลังลำบากอยู่ในขณะนี้ภายใต้ภาวะในปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศได้ตัดสินใจดำเนินมาตรการแบบเข้มข้นเช่นการสั่งให้ประชาชนแยกและเก็บตัวอยู่ในที่พัก การรักษาระยะห่างทางสังคมและห้ามเดินทางซึ่งลินไมเยอร์ให้ความเห็นนะครับว่ารัฐบาลทั้งหลายมีอำนาจเต็มที่ในการตัดสินใจว่าควรทำมาตรการใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศของตนนะครับครับและการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในประเทศต่างๆมากกว่าในประเทศจีนแล้วในขณะนี้ทำให้ชาวจีนในหลายประเทศตัดสินใจเดินทางกลับไปหลบภัยในประเทศของตนเองซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลและทำให้เกิดโอกาสของการระบาดระลอก2ในประเทศจีนและประเทศแถบเอเชียได้เช่นกันนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากวอชิงตันโพสต์แล้ว Wall Street Journal เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาววันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในเรื่องที่ว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนหนึ่งจึงใช้คำพูดพาดพิงถึงไวรัสโควิด-19 ว่ากังฟูซึ่งก็เหมือนการส่อเสียดเป็นในว่าเชื้อไวรัสที่ทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัดดังกล่าวเป็นของจีนโดยผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าทัศนคติทำนองนี้อาจส่งผลต่อการปฏิบัติในทางที่ไม่เหมาะสมต่อคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐได้หรือไม่แต่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้ตอบคำถามเรื่องนี้โดยย้ำว่าตนเชื่อว่าไวรัสดังกล่าวเป็นโรคจากจีนขณะที่ดูเหมือนว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทางการของจีนกับสหรัฐกำลังพยายามชี้นิ้วกล่าวโทษซึ่งกันและกันเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 นี้การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในสหรัฐอย่างก้าวกระโดดก็ทำให้นักศึกษาจีนในสหรัฐจำนวนมากตัดสินใจหนีภัยในสหรัฐเพื่อกลับประเทศอย่างเช่นนางสาวเจนชางนักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าขณะนี้จีนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากทางการจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวมทั้งให้ความสนใจอย่างจริงจังกับความปลอดภัยและสุขภาพของสาธารณชนนอกจากนั้นรัฐบาลจีนยังรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยซึ่งตรงกันข้ามกับระบบประกันสุขภาพในสหรัฐด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคุณเจงชางให้เหตุผลว่าคนอเมริกันเองดูจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจังคุณเซียนยวนลีนักศึกษาจีนอีกคนหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเดินทางกลับจีนตอนนี้ก็เพราะการเรียนส่วนใหญ่สามารถทำได้ออนไลน์แต่ที่สำคัญมากกว่าก็คือข้อจำกัดและความล่าช้าเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอเมริกาซึ่งจะทำให้ตัวเลขและสถานการณ์ที่เป็นจริงเลวร้ายกว่าตัวเลขที่รายงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการที่จีนเปลี่ยนฐานะจากศูนย์กลางของการระบาดมาเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยจากมาตรการควบคุมอย่างจริงจังนั้นทำให้ชาวจีนในต่างประเทศหลายหมื่นคนตัดสินใจเดินทางกลับประเทศอย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวนะครับและตัวเลขขณะนี้แสดงว่ามีพลเมืองจีนเดินทางทางอากาศกลับประเทศวันละราว 20,000 คนขณะที่จำนวนผู้เดินทางทางบกและทางเรือนั้นสูงกว่านี้ถึง5เท่าตัวอย่างไรก็ตามการที่ชาวจีนในต่างประเทศเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าในแง่การรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ทำให้เกิดปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนเช่นกันเพราะในช่วง4วันที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศจีนนั้นมีมากกว่าผู้ติดเชื้อในประเทศเองคือมีถึง143คนโดยชาวจีนผู้ติดเชื้อและเดินทางกลับประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากอิหร่านและอิตาลีครับทางการจีนได้รับมือกับพลเมืองผู้อาจติดเชื้อที่เดินทางกลับประเทศด้วยการตรวจหาเชื้อผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินและจะทราบผลในวันรุ่งขึ้นนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งหรือบางพื้นที่รัฐบาลท้องถิ่นได้บังคับใช้มาตรการกักตัว14วันที่โรงแรมและผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยไม่มีทางเลือกของมาตรการกักตัวเองด้วยความสมัครใจที่บ้านแต่อย่างไรครับและรัฐบาลจีนก็ใช้ระบบติดตามบุคคลเพื่อลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วยการดำเนินคดีอาญาแต่นอกจากในประเทศจีนแล้วขณะนี้กำลังมีความกังวลเรื่องการระบาดระลอก2ในสิงคโปร์ไต้หวันและฮ่องกงด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ เคยได้รับคำชมว่าสามารถจัดการควบคุมการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วได้ผลและจริงจังซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พลเมืองของประเทศหรือดินแดนเหล่านี้เริ่มหนีกลับจากยุโรปและตะวันออกกลางเช่นกันโดยเมื่อวันอังคารสิงคโปร์รายงานผู้ติดเชื้อใหม่23คนซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดในวันเดียวส่วนไต้หวันก็รายงานผู้ติดเชื้อใหม่10คนและ5คนในฮ่องกงด้วยมาตรการรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังลักลั่นและแตกต่างกันอยู่ในแต่ละประเทศรวมทั้งความกังวลว่าอาจจะมีการระบาดใหม่ในระลอก2ในพื้นที่ที่เคยควบคุมโรคได้แล้วนี้ทำให้คุณพอลอนันตราชาธรรมยาประธานสมาคมจุลชีวคลินิกเอเชียแปซิฟิกเตือนว่าจะไม่มีใครในจุดใดของโลกที่จะปลอดภัยจากโรคนี้จนกว่าทุกคนในโลกจะปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับนักวิเคราะห์แนะนำให้สหภาพยุโรปควรที่จะเริ่มหันหน้าเข้าหากันเพื่อวางแผนออกมาตรการร่วมกันในการพยุงเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับจากการระบาดของโควิด-19ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆในยุโรปพยายามหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้ประคองเศรษฐกิจของตนเช่นเงินทุนฉุกเฉินและมาตรการด้านนโยบายการคลังต่างๆรวมทั้งการพิจารณาแปรรูปธุรกิจเอกชนที่ประสบปัญหาหนักให้กลายมาเป็นของรัฐบาลด้วยนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ในสหภาพยุโรปเป็นประเทศแรกนะครับที่ดำเนินแผนงานเต็มที่ด้วยคำยืนยันในการแถลงการต่อประชาชนของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับว่าจะไม่มีบริษัทใดล้มหายตายจากไปเพราะวิกฤตนี้พร้อมประกาศเงินช่วยเหลือมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์และงบกู้ยืมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอีกประมาณ300ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันนะครับเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปให้สัญญาว่าจะใช้มาตรการบาซูก้าซึ่งมีแผนก็คือให้วงเงินประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า 550,000 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทต่างๆส่วนรัฐบาลสเปนก็ประกาศวงเงินช่วยเหลือมูลค่า 220,000 ล้านดอลลาร์ออกมาเช่นกันนะครับส่วนทางอิตาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 หนักที่สุดรัฐบาลประกาศงบประมาณช่วยเหลือมูลค่า 27,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าไม่น่าจะเพียงพอในการรับมือกับการระบาดครั้งนี้นะครับกันมาที่การยุโรปที่ดูแลตลาดภายในกลุ่มประเทศสมาชิกบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการระบาดทั่วโลกของโคโรนาไวรัสน่าจะทำให้สหภาพยุโรปนั้นตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของเออร์ชูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายพยายามให้มากที่สุดที่จะปกป้องประชาชนและเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งย่ำแย่อย่างหนักจากวิกฤตสาธารณสุขและมาตรการป้องกันต่างๆอันรวมถึงการปิดเมืองและปิดประเทศที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้นะครับเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกันนะครับตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในสหรัฐร่วงลงไปอีก 9% ในวันพุธลงไปอยู่ที่ระดับเมื่อต้นปีค.ศ.2017ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนะครับขณะที่ราคาของการลงทุนด้านอื่นๆที่เคยถูกมองว่าปลอดภัยก็ลดต่ำลงเช่นกันท่ามกลางความกังวลเรื่องโคโรนาไวรัส Associated Press รายงานนะครับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนไม่หยุดหลังจากที่นักวิเคราะห์การเงินและทำเนียบขาวมองว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง 6.3% ปิดที่ 19,899 จุด Nasdaq ลดลง 4.7% ปิดที่ 6,990 จุด Standard & Poor's 500ลดลง 5.2% นะครับปิดที่ 2,398 จุดนักวิเคราะห์หลายคนมองนะครับว่าความไม่แน่นอนของตลาดการเงินโลกและการหดตัวของเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ก่อนที่จะฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากนโยบายอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของรัฐบาลประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับรับฟังรายการของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Instagram ครับช่วงต่อไปนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงการคลังสหรัฐเสนอการจ่ายเงินกระตุ้นการจับจ่ายให้สามารถโอนสู่ประชาชนอเมริกันได้ต้นเดือนเมษายนนี้ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญของแผนเศรษฐกิจในยามที่เกิดผลรุนแรงต่อหลายอุตสาหกรรมจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการคลังสหรัฐออกบันทึกในวันพุธที่แสดงความต้องการให้เงินอัดฉีดรายได้ของประชาชน2ระลอกมูลค่ารวม $500,000,000หรือรอบละ $250,000,000เกิดขึ้นโดยเร็วกล่าวคือกระทรวงต้องการให้เกิดการจ่ายเงินรอบแรกวันที่6เมษายนและรอบที่2กลางเดือนพฤษภาคมประชาชนอเมริกันจะได้เงินสนับสนุนในอัตราที่แตกต่างกันตามระดับของรายได้และขนาดของครอบครัวนะครับทั้งนี้แผนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาก่อนมีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังแนะนำให้มีการพยุงอุตสาหกรรมสายการบินด้วยเงินมูลค่า $50,000,000,000ธุรกิจขนาดเล็ก $300,000,000,000และธุรกิจอื่นๆที่ได้รับผลกระทบอีก $150,000,000,000นะครับและอีกด้านหนึ่งครับขณะนี้โรงภาพยนตร์ทั่วสหรัฐต้องหยุดให้บริการชั่วคราวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบริษัทภาพยนตร์บางแห่งจึงต้องหารายได้ช่องทางใหม่ในการให้คนชมภาพยนตร์ของบริษัทตนนะครับ Universal Pictures ประกาศวันจันทร์ว่าจะนำภาพยนตร์ที่ตามกำหนดลงโรงอยู่และหนังที่ใกล้จะฉายสามารถดูได้แบบ Stream On Demandในลักษณะของการเช่าดูภาพยนตร์ครับสำนักข่าว AP รายงานว่า Universal Pictures ได้กลายมาเป็นค่ายภาพยนตร์รายแรกที่ใช้แนวทางนี้แทนที่จะเว้นช่วง90วันสำหรับการนำภาพยนตร์ฉายในโรงมาทำแบบสตรีมมิ่งนะครับ Universal Pictures จะให้ลูกค้าสามารถดูภาพยนตร์ที่กำลังอยู่ในช่วงฉายในโรงที่บ้านได้แบบ On Demand ตั้งแต่วันศุกร์โดยตั้งราคาไว้ที่$19.99สำหรับการชมภายใน48ชั่วโมงนะครับภาพยนตร์ที่เข้าข่ายดูได้ที่บ้านได้แก่ Invisible Man, The Hunt และ Emma นอกจากนี้ภาพยนตร์ที่เตรียมลงโรงเดือนเมษายนเรื่อง Trolls World Tour จะสามารถดูแบบ On Demand ได้เวลาเดียวกับการกำหนดฉายที่โรงภาพยนตร์ครับและที่อินเดียนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกโรงตำหนิกูรูโยคะและนักธุรกิจยาแผนโบราณนายบาบารามเทพที่กำลังโฆษณาว่ายาสูตรโบราณสำหรับการรักษาโควิด-19 ตำรับยาอายุวัฒนะของอินเดียนั้นใช้ได้ผลสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับว่านายรามเทพเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทปทานจลีและเขากำลังออกโฆษณาที่ประกาศสรรพคุณของยาที่มีสารอัชวากันดาที่ถูกโฆษณาว่าต้านเชื้อโคโรนาไวรัสได้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ได้รับการอนุมัติทางการแพทย์ว่ามีสรรพคุณป้องกันและรักษาโคโรนาไวรัสได้นะครับนายแพทย์จิรินทราบาบูศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาที่สถาบัน Public Health Foundation ของอินเดียเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียใช้กฎหมายห้ามโฆษณาสินค้าลักษณะนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้กล่าวว่าโฆษณาของนายรามเทพทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถวางใจกับการระบาดของโรคได้และเขาบอกได้ว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษาสูงก็คือกลุ่มที่ทำให้ถูกหลงเชื่อจากโฆษณานี้นะครับกิจการของนายรามเทพเป็นธุรกิจยาแผนโบราณที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียซึ่งมีประชากรทั้งประเทศ 1,300 ล้านคนและยังมีบริษัทอีกหลายแห่งในอุตสาหกรรมนี้ที่โฆษณายารักษาโคโรนาไวรัสที่สร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับและส่งท้ายนะครับ ชาวแคลิฟอร์เนียในเขตเบย์แอเรียซึ่งรวมถึงนครซานฟรานซิสโกนับล้านคนยังคงหาซื้อกัญชาได้แม้สถานที่หลายแห่งต้องปิดลงตามคำสั่งของรัฐร้านขายกัญชาที่เปิดอยู่บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าผู้คนจำนวนมากแห่มาซื้อกัญชากันอย่างคับคั่งจนแถวยาวกว่าที่ร้านขายของใช้ในบ้านและอาหารไปแล้วแอนโทนีบาราจาสผู้จัดการร้านคานาคัลเจอร์ที่เมืองซานโฮเซ่กล่าวว่าเมื่อคนทราบว่าร้านยังเปิดอยู่คนก็แห่กันมาอย่างท่วมท้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อกระดาษชำระขายหมดเกลี้ยงคนก็ต้องการหาทางผ่อนคลายบ้างครับและนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่จะใช้อย่างได้ผลกับโคโรนาไวรัสโควิด-19ผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าการสร้างระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing นั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยับยั้งและลดการระบาดของโรคนี้วันนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานส่งท้ายนะครับจากวารสาร The Atlantic มาเสนอเกี่ยวกับข้อที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับ social distancing ครับ
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ออกคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาหรือลดการระบาดของไวรัสโควิด-19ในชุมชนโดย Social Distancing หรือการสร้างระยะห่างทางสังคมก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อรวมทั้งลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นนะครับนักระบาดวิทยาให้คำอธิบาย Social Distancingว่าหมายถึงการจงใจใช้ความพยายามเพื่อลดโอกาสการติดต่อสัมผัสอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคคลอย่างไรก็ตาม CDC ยอมรับว่ามีปัจจัยต่างๆที่อาจต้องพิจารณาเมื่อคำนึงถึงขนาดของชุมชนความหนาแน่นของประชากรลักษณะส่วนใหญ่ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นต้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นข้อแนะนำเรื่อง Social Distancing นี้ก็สามารถนำมาปรับใช้และขยายผลขึ้นหรือลงให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เป็นจริงครับโดยหลักใหญ่แล้ว Social Distancing ก็มีความหมายตรงตามตัวคือการเว้นช่องว่างหรือเพิ่มระยะห่างของบุคคลในสังคมและแนวทางปฏิบัตินี้มุ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสี่ยงนะครับตัวอย่างเช่นเราควรเลี่ยงการไปทานอาหารนอกบ้านหรือการไปเที่ยวบาร์หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าสำหรับในสถานการณ์ที่ยังไม่เข้าขั้นการระบาดขนาดใหญ่เรายังอาจไปทานอาหารที่ร้านนอกบ้านได้แต่ควรเลือกสถานที่ที่ไม่มีคนแน่นและรักษาระยะห่างจากลูกค้ารายอื่นอย่างน้อย 6-10 ฟุตหรือประมาณ 1-2 เมตรครับคำถามต่อไปก็คือเรายังสามารถไปเข้าจิมหรือออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ได้หรือไม่ในขณะที่รัฐบาลของบางรัฐในสหรัฐอย่างเช่นรัฐแมริแลนด์ได้มีคำสั่งปิดสถานออกกำลังกายไปชั่วคราวแล้วผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนและถ้าหากตัดสินใจจะไปแล้วก็ควรจะเลือกไปในเวลาที่มีคนน้อยและเลือกสถานที่ที่มีแนวทางปฏิบัติเรื่องการรักษาความสะอาดอย่างชัดเจนเช่นการฆ่าเชื้อตามพื้นผิวอย่างเคร่งครัดคำแนะนำเรื่องการไปใช้สถานที่สาธารณะเช่นฟิตเนสเซ็นเตอร์ยังอาจใช้ได้กับการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกันโดยผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียแนะว่าการไปซื้อสินค้าอาหารสดในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นถ้าเลือกได้ในเวลาเช้าตรู่หรือตอนดึกนอกจากจะลดโอกาสการต้องปะทะสัมผัสกับผู้คนแล้วก็ยังเป็นโอกาสให้สามารถเลือกสินค้าได้มากกว่าด้วยในเรื่องของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งหลายคนอาจยังจำเป็นต้องใช้อยู่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นกันว่าเราควรเลือกอยู่ในจุดที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และในทางกลับกันหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบเรื่องการขนส่งสาธารณะก็ควรเพิ่มจำนวนรถโดยสารเพื่อลดอัตราความหนาแน่นของผู้โดยสารต่อพาหนะลง ทีนี้คำถามที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งดูเหมือนจะเป็นกลุ่มซึ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากในการใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อลดโอกาสการติดหรือการแพร่เชื้อนั้นการออกเดทการไปงานแต่งงานหรือการร่วมงานสังคมต่างๆควรจะทำอย่างไรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะครับว่าถ้าหัวใจหรือความรู้สึกของคุณรอไม่ได้และคุณแน่ใจว่าคู่เดทหรือผู้ร่วมงานอีเวนต์ของคุณนั้นมีจิตสำนึกเรื่องการรักษาสุขภาพอย่างเพียงพอคุณก็อาจจะทำอย่างที่เคยทำเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่หรือจุดนัดพบให้เป็นสถานที่ outdoor มากกว่าที่จะเป็น indoor ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington